habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waafidnimo jimca ah 13ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda waxa la socodsiinaya aniga waa Saare Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka ay wadamada dariska la'a Soomaaliya ay ka qaadanayaan ama ay ka qaadan karaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
Waxaa la gudboon inay la istaagaan maadaama arrinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan cabsi laga qabo dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil oo ku sii fidaya dhinaca bariga ee magaalada Qasa. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Militariga dalka Israa'iil ayaa jimcahan maanta uga digay dhammaanba muwaadiniintooda ku dhaqan magaalada Gaza oo gaaraya in ka badan 1 million oo qof inay 24 saacadood gudahood ay iskaga guuraan guryahooda ku yaala koonfurta magaalada Gaza xilli ay taangiyo iyo hub culus ay dhoobeen meel u dhow arinka Gaza. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo militariga Israa'iil ay isku diyaarinayaan hawlgal militari oo dhinaca dhulka ah oo ay ku qaadaan magaalada. Militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in ay hawlgalka militariga fulin doonaan magaalada Qasa maalmaha soo socda, isla markaana shacabka ay uga digeen in ay ku soo noqdaan guryahooda ilaa inta amar dambe uu ka soo baxayo, iyaga oo loo sheegi doono marka ay ku laaban karaan guryahooda. Bayaan uu soo saaray oo bartiisa X amaba loo yaqaanay Twitter uu soo dhigay afhayeenka ciidamada Israa'iil Jonathan Conkrix waxa uu ku sheegay in ay ugu baaqayaan dhammaan dadweynaha rayidka ah in ay ka guuraan magaalada Qasa iyo guryahooda ku yaala dhinaca koonfureed ee magaaladaasi, iyadoo la sheegay in dagaalkaasi uu ku fidi doono dhinaca webiga magaalada Qasa. Maxkamadda sare ee dalka Kenya waxa ay si ku meel gaar u hakisay dacwad u dhaxaysay mucaaradka iyo dad looyar ah ama sharci yaqaan ah oo ka soo horjeeday in ay dawladda waddankaasi ay u dirto ciidamo booliis ah dalka Haiti iyo dawladda oo ku doodaysa in ay ciidamadaasi qaado. Tirada ciidamada ayaa la sheegay inay yihiin 1000 qof oo ah saraakiil booliis ah oo ay dawladda waddanka Kenya doonaysa inay u qaado dhinaca dalka Haiti, kadibna ay ka hor yimaadeen xubno ka tirsan mucaaradka iyo dad sharci yaqaan ah sida uu VOA u sheegay garyaqaan Ikuru Oktok oo isagu ka tirsan sharci yaqaanada ka soo horjeeda arrintan. Maxkamadda ayaa sheegtay inay dib u dhigtay dhageysiga dacwadan oo mar labaad la isku soo noqon doono maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya 24ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar, kadibna ay dib u dhageysan doonto iyadoo markaasi xukuminaysa in ciidamadaasi 1000 askari ee booliiska loo qaado dalka Haiti iyo in kale. Xubnaha ka soo horjeeda in dawladda Kenya ay u qaado saraakiishaasi booliiska waddanka Haiti ayaa sheegaya in Haiti iyo waddan kale toona in ciidamo booliisa loo qaada aan waafaqsanayn dastuurka waddankaasi, hase ahaatee ee dawladda ayaa fikirkaasi ka soo horjeeda ku doodaysa. Saraakiisha ammaanka ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in 7 qof ay dhinteen, kuwa kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii uu qalibmay gaari kuwa loo yaqaano baska yaryar ama minifanka oo ay saarnaayeen dad loo malaynayo inay ahaayeen kuwa tahriibayaala oo iskaga gudbayay dhinaca xuduudda waddanka Germany uu la leeyahay dalka Austria. Saraakiishu waxa ay sheegeen in uu darawalka waday gaarigaasi la fahantiisu aan wax deganaansho ah iyo ruqsad ka haysanin waddankaasi Jarmalka. Inta la xaqiijiyay 20 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa saarnaa baabuurka si qalimay, dadkaasina waxa loo malaynayaa haybtooda inay ahaayeen ama ay ka soo jeedaan waddanka Syria. Ninka darawalka ka ahaa baabuurkaasi ee waday ayaa la sheegay in uu isku dhiibay inaanu wax dal ah lahayn, isla markaana uu isku dhiibay waddanka Austria, hase ahaatee uu baabuurkaasi ku tahriibinayay dad kale oo iyaguna si sharci darro ah ku soo galay waddamadaasi. Dowladaha Yurub ayaa dhowaanahan la daalaa dhacaya dad aad u tiro badan oo ka imanaya Bariga Dhexe, Asia iyo Afrika oo u tahriibaya waddamadaasi Yurub kuna soo galaya siyaabo aan sharci ahayn. Inta dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Hagaag dhageystayaal, fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno mudanayaal ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa u loolamaya afayeenka ama gudoomiyaha aqalka Congresska ama aqalka hoose ee wakiilada. Mudanaha loo yaqaano Steve Scalise ayaa hore waxa uu sheegay in musharaxnimadiisa gelinkii dambe ee shalay toole kadib markii uu ku guuldareystay in uu helo codad ku filan si uu kursigaasi u qabto. Wariyaha VOA arrimaha Congresska uga soo waranta Katrina Gibson ayaa faahfaahintan inooga soo dirtay inoogu diyaarisay magaalada Washington, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xildhibaan Steve Scalise ayaa Khamiistii shaaciyay inuu ka harayo tartankii ugu jiray afayeenka aqalka wakiilada.
Our conference still has to come together.
Kulankan weli wuu isu imaanayaa, lama gaarin weli. Waxaa jira qaar ka mid ah dadka oo ajenda u gaar leh.
Inkasta oo si kooban ugu guuleystay arbacadii aqlabiyadda codadka xisbiga jamhuuriga si uu noqdo afayeenka, balse Scalise ma aanu gaarin 217 cod ee aqlabiyadda, iyadoo la filayo in dhammaan xildhibaanada xisbiga dimuqraadigu ay ka codeeyaan. Xildhibaane Kevin McCarthy waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga.
Waxa uu dad badan u sheegay in uu gaarayo 150 mana joogo halkaasi.
Kevin McCarthy oo ahaa afayeenkii hore toddobaadkii hore xilka laga qaaday ayaa kursigaasi keliya ku waayay 8 cod, isagoo haatanna meesha aan kaba saarin in dib loo soo dooran karo. Qaar badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ka soo horjeeda ayaa sheegay in Scalise aanu waxba kaga duwanayn McCarthy, isla markaana aanu wada xaajooda ka gelaynin dhimista kharashaadka ee ay rabaan. Xildhibaane Thomas Messi waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga.
Kani waa tartan, waxaana uu noqonayaa mid aad u sii adag.
Xildhibaanka kale xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee afayeenka u tartamaya waa xildhibaane Jim Jordan oo ah konservatif ayaa ku baaqay in dooda la soo afjaro, isla markaana taageeradiisa ku biiriyay Scalise.
Waxaan rajaynaynaa inaynu u midoobi doono afayeenka, isla markaasna aynu u shaqayn doono dadka Mareykanka ah oo aynu caawini doono saaxiibadeena inagu qaaliga ah ee inoo dhow dowladda Israa'iil.
Dhammaana 212 xubnood ee xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa inay u codeeyaan hogaamiyahooda Xakiim Jeffries oo isagu ku baaqay in lasoo afjaro kala dhantaan laanta golaha.
Israel needs its closest friend and ally in the world, the United States of America, to stand with Israel in this
urgent time. Israel waxay u baahan tahay saaxiibkeeda ugu dhow iyo xulafadeeda ay dunida ay ku leedahay oo ah Mareykanka, inuu garab istaago waqtigan degdega ah ee ay u baahan yihiin. Awood la'aanta jamhuuriyiinta golaha ee ah inay ficilkooda mideeyaan xitaa marka ay lafahoodu tahay shuruucda iyaga u gaarka ah, waxa ay doorteen qof ay u xuleen afayeenka oo ka hadlaya mashaakil baahsan, dantaalnaan iyo xagjirnimo.
kaasi Birgit oo ah mid ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sidan ku qeexay sida heshiiskan awood qaybsiga ee u dhexeeya xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu uu shaqayn karo haddii aqalka wakiilada uu sidan iskaga sii laadlaado.
Minority leader Jeffries kind of floated this idea very, very recently, saying, hey, if you guys are enough of you moderates, if you guys want to get back to the processing the business, particularly with the
calamities
that are happening.
ayaa aragtida noocan ahi wareejinaya isla markaasna dhowaan lahaa haddii waxoogaa idan ka mid ahi oo dhexdhexaadii ay rabaan in lagu soo laabto hannaankii shaqada gaar ahaan iyadoo masiibooyin ay dunida ay ka dhacayaan waxa aynu u baahan nahay inaynu qabanno shaqada dadka halkan iyo dibaddaba marka haddii ay jiraan xisbiga jamhuurigana ay ku jiraan in ku filan oo ah dhexdhexaad mas-uula waa la shaqayn karaa.
Jamhuuriyiinta ayaa sidoo kale raadinaya suurtagalnimada inuu sii joogo Patrick McHenry oo ah afhayeenka ku meel gaadhka iyadoo doorkiisa uu sii nagaan doono ilaa iyo bisha Noofembar markaasoo kharashaadka dowladda ee ku meel gaadhka ahi waqtigooda uu dhammaanayo.
Mahadsaned Cabdixakiin Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA. Weli aynu ku sii soconno dhinaca warbixinaha aanu idiin hayeenna ee dowladda Siiriya ayaa ku eedeysay Israa'iil inay diyaaradahooda dagaalku ay weeraro dhinaca cirka ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Dimashq iyo Xalab Khamiistii shalay. Markii duqeyntaasi la sheegay in warkaasi soo baxay iyadoo ay jirto cabsi sii kordhaysa oo la xidhiidha in dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil uu isku beddelo dagaal saameeya gobolka bariga dhexe oo dhan. General Ritual ayaa warbixinta noodo soo diyaariyay waxaana soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Israa'iil ayaa abaabushay ciidamadeeda kaydka oo gaaraya ilaa 360,000 kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil sabtidii la soo dhaafay. Kumanaan taangiyo ah ayay Israa'iil geysay xuduudda Gaza, waxaana muuqanaya inay isu diyaarinayso dagaal dhinaca dhulka ah oo ay Gaza ku gasho. Dowladda Iran ayaa si weyn u taageerta Xamaas, taasoo kordhinaysa cabsida la xiriirta in dagaalka uu isu beddelo mid gobolka oo dhan saameeya. Barbara Sullivan waa falanqeeye ka faalloota arrimaha bariga dhexe oo ka tirsan macadka Stimson Center.
If Israel is going to mount a ground invasion of Gaza, I think there is real concern that these other groups that have gotten Iranian support and that share Iran's goals and share Iran's
haddii Israa'iil ay doonayso inay duulaan dhinaca dhulka ku qaado Gaza waxay ila tahay inuu jiro walwal dhaba kaasoo ah in kooxaha kale ee Iran taageerada ka hela fikirkaana la wada ay culada ku soo biiraan.
Kooxdaas waxaa ku jirta jabhada Hezbollah oo ah koox awood badan oo ay Iran taageerto oo saldhigooda uu yahay Lubnaan. Ciidamada Israa'iil ay rasaas iyo gantaallo isweydaarsadeen maalmihii la soo dhaafay. Siiriya waxay sheegtay Khamiistii in Israa'iil ay gantaallo la beegsatay garoomada diyuuradaha ee magaalooyinka Dimashq iyo Aleppo, kuwaas oo wax gaarsiiyey dariiqyada ay diyuuradaha ku ordaan. Israa'iil kama aysan jawaabin eedaynta, balse marar hore ayay ku eedeysay Siiriya inay saanada hub ay Iran u soo dhiibto u fududeyso kooxaha Islaamiyiinta ee gobolka.
I don't rule out the possibility there'll be an all-out war, although Hezbollah was counting on divisions in Israel, and I think they've seen what they were thinking about Israel in terms of divisions is no longer the case. So that may also...
Meesha kama saari karo suurtagalnimada dagaal buuxa oo gobolka ku fida, inkastoo Hezbollah ay ku xisaabtamayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Israa'iil. Haddana waxay ila tahay inay arkeen in kala qaybsanaantii Israa'iil ay meesha ka baxday. Waxaana taas ay kicin kartaa xiisaha ay u qabaan in ay dagaal buuxa galaan. Waxaa kaloo aan sheegay in Iran laga yaabo in Hezbollah ay ka celiso inay dagaalka gasho iyadoo doonaysa inay adeegsato haddii iyada la weeraro.
Kadib weerarkii Xamaas, siyaasiyiinta Israa'iil oo khilaaf gudahooda u dhexeeya ayaa ku midoobay dagaalka Xamaas. Dennis Ross oo horey u soo noqday ergeygii Mareykanka ee bariga dhexe ayaa qaba in dowlad ay siyaasiyiinta ku midoobeen laga yaabo inay hakiso colaadda dhexdooda ah.
there's always the potential for Israel to strike elsewhere, of course, not just Lebanon, which would invoke a third Lebanon war.
Mar walba Israel dabcan waa ka suurtagal inay duqeyso ma kale marka laga reebo Lubnaan oo ay dhici karto inay sabab u noqoto dagaal saddexaad oo labada dhinac dhexmara. Waxaa kaloo suurtagal ah in uu sii ballaarto loolanka Israel iyo Iran u dhexeeya, gaar ahaan dhinaca internetka badda iyo siyaabo kale.
Israel way ballaarin kartay duqeymaha ka dhanka ah xulufada Iran iyo kooxaha kale ee jooga meelo ka baxsan Gaza. Binham bin Taliblo wuxuu ka tirsan yahay hay-adda Federation for Defense of Democracies oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha dimuqraadiyadda. Laakiin Israel uma eka inay si toos ah u weerarto Iran sida ay qabto Lina Katib oo ka faaloota arrimaha Bariga Dhexe kana tirsan jaamacadda London.
Haddii Israel sidaasi samayso, waxaa ku sii ballaaranaya awoodda ay u baahan tahay xilli ay dagaal kula jirto Hamas, gaar ahaana dhinaca sirdoonka.
Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha xambaare ah u dirtay gobolka. Madaxweyne Joe Biden wuxuu ku tilmaamay in arrintaasi ay digniin u tahay Iran, isagoo ku yiri waa inay isjirtaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir Mursal oo warbixinta uu soo diray Henry Ridgewell inala socodsiinay. Dhinaca kalena dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaba cabsi badan oo ku aadan dagaalkan in uu gobolka oo dhan ku fido. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax wuxuu muddo dheer ku noolaa dalka Masar, balse haatan wuxuu ku sugayay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Wuxuu waramay Maxamed Culad Xasan.
Culad oo masan tahay dadka falanqeeyo siyaasadda markaasi ee gobolka Bariga Dhexe waxay sheegayaan in haddii aan la soo fargelin operationka ay Israel markaasi ay marinka Gaza ka wado oo ay ku beegsanayso shucuubta reer Falastiin ee raidka ah ee waxba aan galabsan, in gobolku ay ku abuuri karto xaalad hubanti la'aan ah. Saa la socono, gobolkan ee Bariga Dhexe wuxuu wada kulmiyey dowlado badan oo siyaasadooda isdiidan tahay. Haddii marka operationka uu sii socdo sida hadda Israel ay sheegtay, waxay Israel sheegtay in hadda wajigii koowaad oo dhanka diyaaradaha markaasi ay ku beegsanaysay marinka Gaza ay soo dhamaatay, iyo hadda ay bilaabay phase 2-gii oo ah in markaasi ciidamada dhulka ah markaasi weerar dhanka dhulka ay markaasi ay ka fuliyaan Gaza, waxay keenaysaa in markaasi dowladaha marka oo hadda marka fariimaha dirayo inay ayaga marka hadhow marka ay u yaraan markaasi isku dayaan inay ayaga markaasi action ama ficil ay markaasi ay ka geystaan marinkan hadda marka uu dagaal ka socdo. Marka gobolka Bariga Dhexe ama Middle Eastiga dhacdooyinka hadda socda, haddaan sida u dhaqsiyaha badan loo soo fargelin, waxay ku reebanaysaa markaasi deganaansho la'aan markaasi xagga amniga ah. Markaad fiiriso Israel statement-iga ay soo saareen, waxay sheegeen in markaasi phase 1-kii oo markaasi inuu soo gabagoobay oo markaasi u adeegsanayeen diyaaradaha markaasi dagaal ama duqeymaha xagga cirka ah, waxay sheegeen inay markaa hadda ay qorsheynayaan phase-kii labaad oo ah in markaasi marinka Gaza ay ku weeraraan markaasi duulaan xagga dhulka ah. Taasi marka waxay keeni kartaa ama ay markaasi horseedi kartaa in dowladaha markaasi daliska la ahaa dowladaha marka markaasi dhaca gobolkan, in markaasi ayagana markaasi ay gacan ka hadal u bedelaan fariimaha hadda ay dirayaan.
Ilaa iyo hadda jawaabaha ay ka bixiyeen wadamada carabta ama jaamacadda carabta ku jira ama dariska la ah Israel iyo Falastiin ee carbeed, wax jawaabahu ay ka bixiyeen, jawaabaha ay ka bixiyeen intay leegta?
Waxaa ka hadlay dowladaha markaasi dhaca ee markaasi Bariga Dhexe oo weliba markaasi si aada u cambaareeyeen. Haddaan tusaale ku siiyo, Iran aada ay u cambaareysay operationka ee markaasi Israel ee Gaza ka wado, Imaraat sidoo kale, Masar oo daris la ah labada wadan oo daris la ah Falastiin waxay sheegtay maanta in aan markaasi suurtagal ahayn labada dhinacba beegsiga dadka rayidka ah.
Dareenka guud ee wadamada Islaamka siduu yahay markaad fiiriso maanta oo Jimca?
Colaado, markaad fiiriso dareenka shucuubta muslimka ah ama shucuubta carabeed oo maanta iyo maalmihii tagay ay dilayeen, waxay muujinaysaa inay markaasi ay ka walwalsan yihiin ama ay aada ugu xun yihiin waxa ka socda markaasi marinka Gaza. Dowladaha ilaa hadda isku soo baxay waaweyn oo ka dhacay waxay u badan yihiin markaasi shucuubta ama dowladaha markaasi dhaco gobolkan Bariga Dhexe. Dadyogu carabeed ama dadyogu muslimka ah waxay markaasi maanta oo Jimca ah si gaar ah goobaha markaasi dadka ku cibaadeystaan masaajidda ah lagu wada duceynayo markaasi wax markaasi dhibaatada markaasi haysto.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo isagoo ku sugan magaalada Kampala uu warramayay Maxamed Culaad Xasan. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareen.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadka todobaadka VOA oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa muxuu yahay dowrka wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, miyay ka gaabiyeen, ma dowladda Soomaaliya ayaanan taageero weydiisanin, iyo su'aalo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka. Studiyaheena magaalada Nairobi waxaa ku sugan oo barnaamijka igala qayb galaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee mustaqbal ee uu fadhigeedu yahay dalka Norway. Sidoo kale waxaa igala qayb galaya oo halkan ila jooga Dr. Cabdi Cali Xasan, xildhibaan iyo wasiir dowla hore dowladda Soomaaliya, kana tirsan xarunta Bulsho Trust, iyo Dr. Eso Hodan Saciid Ciise, aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka. Dhammaan tiimba marka hore ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa salaaman tahay.
Waa dhownahay Khadar, aad u mahadsan tahay.
Waan dhownahay, waad salaaman tahay.
Waad mahadsan tihiin. Haddii aynu guda galno barnaamijka, Soomaaliya wali waxa ka socda dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo dadaalada ay dowladdu ku doonayso in ay Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay deegaanada ay ka arrimiyaan ay kala wareegto, dagaalkaas oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah u soconayay. Dhinacyo badan ayaynu ka fiirin doonaa dabcan mawduuca oo ku aadan doorka dowladaha dariska kaga aadan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo kale. Marka hore waxaan siinayaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed, Dr. soo dhawow oo arrimaha gobolka ana falanqeeya, maxay kula tahay kaalinta ama doorka dowladaha dariska la ah Soomaaliya kaga aadan dagaalka Al-Shabaab?
Waa salaaman tahay. Salaan kadib dhammaan waxaa kulan salaamaya dadka ku xiran VOA ruubaa joogaan. Ugureynta waxaa weeye dowladaha jiraanku waa saddex sano malaynayo, waa Kenya iyo Ethiopia iyo Jibuti. Dowladaha jiraanka marka waxaa weeye waa inay dagaalka ka qayb qaataan, waana ka qayb qaateen san umaleynayo. Marxaladan hadda aan joogno marka waxaa la gudboon inay la istaagaan, maadaama arrinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladahan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga. Marka inay doorkooda ka qaataan, ay fahmaan yani khatarta soo foosaari dad karto anytime haddii ay gaabis geliyaan inay garab istaagaan ciidamada difaaca Soomaaliya oo hadda aada ula dagaalamayo iyo frontier fara badan kula dagaalamayo.
Waya, dagaalka dowladdu Soomaaliya ay kula jirto Maleeshiyaadka Al-Shabaab dhowr bilood oo xiriir ah ayuu hadda socdaa dabcan. Marka dowladaha dariska maxay ilaa hadda uga dhex muuqan lahayeen? Ma dowladda ayaana taageero weydiisanin ayay kula tahay, mise wax kala jira? Maxay kula tahay maadaama aad falanqaysid arrimaha gobolka?
Waxaan u maleynayaa guud ahaan dadka niyadkoodii way fiican yihiin, oo markii la isku imaaday shirki ugu dambeeyey si fiican bay u imaadeen. Laakiin mar waliba waxaa raba in la abuuro dan, la abuuro oo dowladda Soomaaliya ay abuurto interest dadkaas inay dan ugu jirto, inay naftooda la istaagaan. Haddii markdantaas la abuuri waayo, dowlad kastana waxay fiirinaysaa danteeda gaarka, ay fiirinaysaa oo ah inay bal ka gaabsato bedelka ay si orod ku leed, inay fiirsato, ay fiiriso dowlad Soomaaliyeed yani doorkeed muxuu yahay, qaabka ay wax u rabto waa maxay, danaha ay abuureyso maxay yihiin. Laakiin guud ahaan waxay muuqda in gaabsi uu jiro dhanka dowladda jiraanka, oo markii yani orodka hore lagu imaaday oo hadda gaabsi ku jiro oo u baahan in baaritaan dheeraad lagu sameeyo. Ma diblomaasiyadda Soomaaliya meel shaqeyn waysay oo meesha laga rabay kasoo bixi waysay in la qanciyo dowladahan jiraanka, mis danaha ayaa isgaramaray oo meeshii dowladaha jiraanka wax ka arkayaan Soomaaliya ma wax ka arkeenin mise dowladaha jiiran naftooda uma jiidan qatar soo socoto marka waxay rabtaa more of in la hallo oo la isqanciyo dana la abuuro lana abuuro yani dan oo u dhaxeysa dadkaas dhan u dhaxeyso oo ay fahmaan ahmeeda leedahay inay wada garab istaagaan marxaladan hadaan ku jirro hadii ay sameeyeen wayna ay abuuri karto qatar ku soo foosay dowladaha jiiranka oo ay laga abuuro waxa loo yaqaan bil arabi khalaaya naayima ama unugyo oo tiimkaas oo shaqeyn karo oo dhibaato keen karo wadamada jiiranka
waye waa maasantahay waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa dr abdi cali xasan xilibaan iyo wasiir hore ee dawladda soomaaliya soo dhawow maxay kula tahay mawduuca
khadar aad u maasantahay halkaan waxa salaamaya dhamaan shacabka soomaaliyeed oo dhageysanaya iyo madaxda qaranka oo rolba fursad ay u tahay talooyinka loo soo jeedinayo inay wax ka qaataan waxaan bogaadinayaa horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka inuu asaga ninkii oo go-aanka siyaasadeed istraatiijiga lahaa ahaa inuu asaga go-aan qaatay mudaxileedkiisa inuu dagaalka bilaabo dalkan nabadiisa inuu ka dhigto muhiimadda koowaad waa u hambalyeynaya xukuumadda ra-iisul wasaare xamza maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaare ahaan waa u hambalyeynaya laakiin waxaa iiga muuqda dhaliil xukuumadda qeybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska la rabay inay ka gadaan sida walaalkay uu sheegay dan waa inaa iibisaa iima muuqdaan wasiiradii muhiimka ahaa wasiirka gaashaandhiga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta doorkooda iima muuqdo wasiirka warfaafinta wasiirka caafimaadka iyo daryeelka horey doodanadii hore haddaa xasuusto waxaan ka hadalnay waxaanu waxay leeyihin strategic operational iyo tactic level waxaa moodaa ku dhigay inaan ku mashquulsannahay tactical level dagaalka furunta ah ma garata madaxweynaha inuu dhuusmareen fariisto waxay fududeynaysay dagaalkii strategi ra-yigii strategiga iyo siyaasadii strategiga iyo qorshihii strategiga iyo key tactical levelka oo meesha furunta dagaalku ka socda inay isu soo dhowaadaan oo risk khatar badan oo ka dhalan lahayd hadduu xamar joogi lahaa in laga dallaalo oo hadalku uusan markiiba gaarin arrintaasi soo yareynaysaa waxay suuragelinaysaa in howlgalku uu noqdo mid nuxur iyo macno leh laakiin hadda waxaa ii muuqata madaxweynaha dadaal kasta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha qarash kasta oo u abaabulay dagaalka in lagu galo nimanka iska lahaa fulinta in aysan abaabulnayn ama mararka qaarkood maali hadda waxaan isleeyahay qorshaama jirin qorsho qoran qorsho ma ahan in afka wuxuu madaxweynuhu ka sheegay qorsho ma ahan waa waxaa la yidhaahdaa tilmaamo istraateji ahaa la yidhaahdaa waxaas waxaa la rabaa in inta la qoro qorsho laga dhigo qorsho howlgal uu noqdo kadib ciddii fulin lahayd qorshahaas la yaqaano qarash ku baxa ay la yaqaano xabadda ninka ridaaya iyo kan saadka haaya iyo kan isbitaalka ee level one level two-ga ilaa level three-ga meesha ku yaalo say mid walba shaqadiisa uu u gadanayo wax qoran inay yihiin marka haddaan waxaas jirin maalinka horena waa ka hadalnay waxaa ka gadidmaba haysidba horta dowladaha saaxiibada ah ee raba inay dagaalkan aragto inay kula galaan maxaa ka gaday markaa wax gadaysa waa inaa dokumenti wadataa waa inaa wax qoran wadataa waa inaa dagaalan galaya keliya cidina kuguma raacayso adduunkuma shaqeeyo un waa ugu hooseysa oo nala joogto oo musowa qolo la yidhaahdo oo logisticada ciidamada iyo xataa caawinta haddaad qorsho haynin waxba kuuma qabanayaan marka ani waxaan isleeyahay tayo xumo ka jirta qeybta fulinta yaa keeni weysay in wadamada saaxiibka nala ah oo weliba t c c countrieska oo uganda ku jirto oo burundi ku jirto wax laga gadaan lahaynin ani saa isleeyahay
waya waan kugu soo laaban doonaa waxaan markana siinayaa doctor reese hodan saciid ciise soo dhowow maxay kula tahay dowladaha dariska laha soomaaliya iyo dagaal kaalintooda kaga aadan dagaalka ay dowladda soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab
bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed meel kastay joogaanba ani waxaan aaminsanahay kulley ajendahan waxaa qaatay madaxweynaha iyo xukuumadiisa in priority-wooda ugu horeeya uu noqdo in wadanka nabadgelyadiisa ama security-ga which is number one in la hagaajiyo anigu aad uguma dhuun daloolo jeedada iyagu ay leeyihiin inay noqoto dadku had iyo jeer waxa la oran jiray 30 oo qof oo waxa jooga ciidamo oo ama dariska noqdaan ama kuwa dhuur kuwa dariska kale yara fogaano ahaadaan waxa laga yaabaa in korta kaba madax banaana la dagaalanka lala dagaalamayo khawaarijku inay wadamada dariska ah qayb ka yihiin waxa laga yaabaa laakiin strategigan inay Soomaalidu gasho ciidamadii inta soo dhila tababaray ay ka qayb qaataan waxana misnaahay maybe inay tahay agenda saa ahaayo Soomaali made noqoto oo noqoto Soomaalidu inay iyagu ilaa inta soo dhin baa la eegay ciidamada inta soo dhin inoo jooga Al-Shabaabna ay fur laga qaban waayay marka waxaan islaahay furinta inay galaan Soomaalidu oo Soomaalidu lead gareeyaan waxaan idhaahday dagaalka waxay ila egtahay aniga inuu aha agenda dawladda Soomaaliyeed kasoo jeestay ciidamada jooga ee kale ee wadamada dariska ahna kulli iyaga laftigoodu dantooda ugu weyn waxa weeye marka la dagaalamo nimanka la saaridka ay kulli wadamadooda unbay galayaan meesha ugu dhowey dibaato u keen karaan wadamada dariska ah marka iyaga laftigoodu interestkoodu uma maleeyna inay ka madax banaan tahay ee ma aragtay inay la dagaalanka Al-Shabaab haday qayb ka yihiin waa fiican tahay haday ma aragtay qayb ka ah qayb inayna ka ahaanayna suurtagalba ma hawaayo waxay ragaadiyeen Soomaaliya intaa soo dhan nabadiba u diideen oo la shaqay u diideen haday marka iyaga ku soo farabaxsadaan dantooda lafta ugu weyn waxay noqonaysaa inay iyaga ku soo qaxaan uma leeyna inay ka madax banaan yihiin laakiin waxaan ku sheegayaa sideedaba arintan ah in la dagaalamo qoloyinkaas almost 17 sanadood ba wadanka qarax iyo dib iyo hoog iyo dad la baabiyo lagu jiray haddana waxaad moodaa furintiga inay rifsi fiican loo galay u maleen waayo inay tahay wax fudud oo ma aragtay in natiijo laga gaaro ay noqonayso maalin iyo bil iyo laba marka waxay noqonaysaa inay dad ku dhintaan waa khasab in dhibaato soo gaadho guryo lagu gubo dad lagu gubo in sabir loo yeesho oo ma aragtay wixii caawinaya ama wadan daris ah noqdaan ama dadka Soomaaliyeed baa noqdaan bee oo ama afa lagu taakuleeyo ama campaign narrative change lagu sameeyo oo ma aragtay dadkani waxay dadka ka gadeeyeen ay haysteen intaas soo sanadood wax ka duwan in la sheego waxaan hadda arkaa arrimaha ay maali baraha bulshada la soo geliya especially dhibaatada ay ku hayeen dumarka naaga dumar la qabo oo ma aragtay I don't know waxay inay runtii in kale kulli waxyaalo badan ay dadka ku hayeen ama baad ha noqoto ama dumarka oo dadka islaamka diinteen islaamka ay karaamaysay siday ula dhaqdaan ha noqdaan ama dhalinyaradii masaakiinta ahayd ee agoonaha ahaa oo marin habaabiyeen ha noqdaan marka waxaan aaminsanahay dagaalku weli wuu socdaa waqtina wuu qaadan karaa dimankani wadanka waa degeen gododay ka samaysteen dhaqaale ku yeesheen marka dagaalkoodu ma aha uun askari intuu tago la dagaalamo waa meelo badan ama narrative change hala sameeyo ama hala sameeyo dadku campaign lagu qaado sidii ololihiyo kale oo dadka maskaxdooda la bedelo ay iyagu bedelaan si loo bedelo wadamada dariska ahna kulli waxaan u maleynayaa kulli waxaan maqlaayay wasiirka difaaca ee wadankan oo isaga laftigiisu runtii afahaan iyo qoritaan ahaanba ka hadlaya sida ma aragta ay ula dagaalamayaan marka wadamada dariska I don't think inay ka madax banaan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab laakiin waxa laga yaabaa inay u qorsheysan tahay dowladda inay noqoto arrin iyagu Soomaalida askarteeda ciidankeedu oo geesiyaal oo weligood lagu yaqaano inay ma aragtay cadow kasto ay la dagaalamaan ay ka mira dhaliyaan waxa laga yaabaa ajandahaasi inuu yahay mid ugu talagalay inay iyagu u horeeyaan wadmaadsanta
laakiin markaad fiirisid dowladda iyo ololaheeda ku aadan sida ay ugu campaign gareeyso in dowladaha dariska iyadoo kaashanaysa ciidamadeeda iyo dowladaha dariska ah ma ku muuqdaa in olole noocaas oo dowladda ama xukuumadu ay wado oo si rasmi ah la doonayo in dagaalka loogu galo oo xididada loogu siibo Al-Shabaab
horta u maleyn maayo in adigu dagaalka ku jira xoogan oo dadkiina ay isku dhamaanayo oo la rabo qoladaasta wadanka xididada sheegay ku yeeshay in la dagaalamo waxa jira strategy bu dagaalku leeyahay qaar dadka oo dhan ay wada ogihiin oo la maqlo iyo qaar sikrada oo aan loo ogoleyn inay dadku ka hadlaan hadda waxaan arkayay madaxweynaha oo tagay Eritrea I don't think inuu tagay inuu vacation ku qaato halka laakiin inuu u tagay inuu kala strategy ama ciidanka kasoo helo ama wuxuu rabaa kasoo helee kulli way jirtaa anaam shurineyna ka madax banaaneen wadamada dariska ah sidee uga qayb qaadan lahaayeen laakiin waxaan hubin xiriirka ka hoose because arrin dawladeed waaye aniguna uma madax banaane inaan ogaado xiriirka ka dhaxeeya wadamadan dariska ah laakiin waxaan arkaa in wadanka soo darisa xawaarijka ku habsatay Soomaaliya iyagana dhibaatooyin badan u geystay in aanay maybe ma hubo inay intay Afghanistan meel ay eegayaan inay Soomaalidu kaliyad ku busbaxdo inay la dagaalamaan Al-Shabaab strategy-ga hoose ee wada hadalkoodana anigu aad ugu ma madax banaani
waa mahadsanta Dr. Reso Dr. Abdisalaan soo dhawow inkastoo dawladda Soomaaliya ay dadaal ay amniga ku sugeyso oo Al-Shabaab ay kala wareegayso deegaanada ay hore uga arimin jireen waa run hadda 17 sano ay ku dhawdahay ay wado haddana dhinaca kale waxa barbar socda qorshe beesha caalamka iyo Amazon ba ay ku doonayaan in ciidamada midowga Afrika ay ATMIS halka lagu gaaro 2024 bisha December ay ku baxaan oo amniga wadanka ay la wareegaan Soomaaliya ay la wareegto Soomaaliya marka arintaas sidee ayay u saameyn kartaa hawlgalka ay dawladda ay kula wareegayso deegaanada Al-Shabaab
xarada ugu horeynta waxa weeye dadkii intu ugu badan oo arimaha indhinay waxay ku leeyihiin waxa la eegayaa ciidamada Soomaaliya xanuunka ay gaarsiin karaan ee khawarista taas ayaa dad fara badan ay ka dhigteen inay fiiriyaan taas oo aad maleeyso inay xanuunka laga rabo wali ay gaarsiinin laakiin ay si fiican ay ula dagaalameen taasna waxay u baahan tahay in la kabo fikrada in Amisomna dhaqsaayeen bixin maadaama ay waqti badan joogeen haddana waqtigii gibgibo marayo dagaalkiina haddun buu sii bilowday marka waxaa raba in ay muujiyaan naftooda inay la jiraan waxaa jira qorsho ah inay sii baxaan 2023-gan sii baxaan qaar bay sii baxeen mar dambena waxaa la ogaaday inaysan baxin oo dalab la sameeyo ay sii joogaan mar waliba waxa weeye ruuxa ugu horeeya raba inuu dagaalka galo ama halka keeno ama uu ku dhinto waa ruux askariga Soomaaliga way sababta xaway wadankaas isaga ayaa iskale ciidamadan oo qiimadii ATMIS ama Amisom waxaad ku magacaabda waxay u joogaan inay kaalmeeyaan marka dhowr scenario ayaa laga baqayaa oo ah hadii dagaalkana meeshan uu marayo ATMISna ay baxaan ama ay dhacda arrinta ka dhacday Afghanistan oo dismiss uu dhaca taasna waa laga baqayaa sababta xawey dagaalka adig kaliya ma xukuntid atraaf kale ayaa ku dhex jira iyo kala arintan xukumo oo marmar amarka qaadanayna lidalika marka dawladda Soomaaliya waxay dareentay in baxitaankood hadda ay baxaan ay dib u keeni karto oo gab uu ka dhici karo taasna waxay keentay inay ka gaarto dhaqdo balkay noo kaadaba ilaa December aan fiirino mar waliba waxa loo baahan yahay in communication uu jiro dawladda iyo ATMIS iyo dawladda jiraanka ay wada socdaan guush laga rabo in laga gaaro oo qawaarista ciidamada Soomaaliya kaligoodi ma keeni karaan waa in la garab istaaga hadii la garab istaag waayo oo la dacmi waayo ama la xoojin waayo dibka ka dhalan doono kuma ekaan doono Soomaaliya kaligeedi balse wuxuu saameyn doonaa dawladda jiraanka iyo kuwii naga fufug lidalika horta shucuurkaas ama dareenkaas waa in la abuuraa waxa kale oo halkaas iga ka maqan oo ah in dawladda Soomaaliya ay la socoto ama ay keento shacabka on board inay dawladda ay dacmiso shacabku ay naftooda ka qayb qaataan haday noqoto hadal haday noqoto dacmiga maaha inuu hadal la hadlo dacmi yani support ku badan yahay tan kale waxa weeye waa in media ay ku shaqeysaa laana wax dagaalku ma aha oo qorin la toro soo sheegay doktorka dhowr angol ayuu qaadanayaa marka hadii laakiin la garab istaag waayo waxa iman doona in dadkii ka soo cararay dagaalkaas iyo ay dawladda jiraanka ay imaadaan taasoo keeni karto dhaawac farabadan oo gaar ahaan dadka ku nool xuduudaha sidii Mandera camal Wajir Garissa dadka ku nool xuduudaha ay amaan waayaan taasoo keeni karta horumarkii inuu dib u dhaco tacliinta dib u dhacdo dhibaatooyin farabadan dadka ka soo gaaro
way oo maasantahay Dr. Cabdi Cali madaxda dawladda Soomaaliya dadaalada ay wadaan waxaa kamid ah in madaxweynuhu hadda uu ku sugan yahay Eritrea oo halkaasna uu joogo dabcan arrimo ciidan iyo tababarka ciidamada ra'iisul wasaaru goor hore waxa jirtay kulamo kala duwan oo madaxda gobolku ay isku arkeen siyaabo kala duwan oo dabcan ay uga wada hadleen arrimaha dalka ka socda oo kaleeto marka miyaana waxa sidoo kale xusid mudan inay jirto horumar ballaaran oo dawladdu ay ka sameysay dagaalka marka arrimahaas oo dhan kuma muuqdan miyaana
ayo waa ii muuqdan aniga law midba markii horeba waa ku sheegay waa amaani madaxweynaha iyo wasaarahaba marka laga hadlaayo strategic level ka heerka strategiga ee go'aan qaadashada iyo garaacida albaabada heer madaxweyne iyo heer wasaare waa muuqda retreat tagaya ciidama joogay hore loo tababaray oo hadda ka qayb qaadan karta ciidamadii la soo tababaray kulli mowda imaanin qaar awli tababarku u socday qaar laga yaabay inuu codsaday tababar gooni ah in loo siiyo arrimaha uu tagaayo waa caddahay waana hiil uu u rabo in mashruucan uu hirgalo ra'iisaruhu meelo badan uu maray waa dalka xataa inuu yimaado wii kadib waa laga yaabaa wadamo dariska uu maraayo oo arrimaha uu kala hadlahay guulaha gudaha laga gaarayna waa muuqdan oo tihiiraan ha ugu horeyso haddana galgaduud shaqo fiicana laga qabtay laakiin ciladaha jira waa ka hadlaynaa waa tan keenaysa haddaan hay-ada dowli ah oo dhisan oo si wanaagsan u shaqeynaya aan la dhisin waxaa dhacaysa dee meeshii la qabtay oo inta ciidan iyo qorshii la sameeyey oo muddada gaaban ahaa hadduusan ahayn qorsho kahaday ka hadlayno muddada dheer ah in markiiba haddana ay lumiyaan oo dadna nooga dhinto dhaqaale nooga lumo waqti ku lumo haddana maqasho magaalo Hebron laga saaray nimankaa dib ugu soo laabtay ama waxay meera weerareen ciidan ayaga inta jabiyey ay ceyriyeen ay inta furin kara laga baxay ay weerareen waxaas waxa keenaya waxa weeye laciifnimada ka jirta hay-addii fulinta heerka koowaad ilaa saddexaad midda doontaba ha ahaatee iyo isku xirnaantoodii ayaa maqan aniga ma arko leadership strategy-gu waa fiican yahay ciidamadan hadda oo Amison oo leeyahay Atmis oo leeyahay ma baxayaan iyo waa diideen lacagta ma bixinay inay dhahayn qorshahaas uu ahaa haddaa ay joogayaan African Unionka iyo ha bixiyaan lacagta idinka African Unionka marka istraatiiji cusub oo adiga dhaqaalaha meelo kale albaabo kala raadinaynaa iyo yay hadda ku joogaan oo lagu hakiyay laakiin qoladii lacagta bixinaysay waa joojisay waana suu sheegay doctorko in ay ayaga Soomaaliya isku tashato oo la arko in ay la wareegeen ani waa qaba inay la wareegi karaan Soomaaliya inay ciidamadooda isku filnaan karaan oo la wareegi karaan laba cilad leh haysato ciidanka oo la badiyo tayadooda kor loo qaado iyo qalabayntooda iyo dhaqaalihii ay ku holgeli lahaayeen oo la sameeyo intaana waa wax ku xiran hay-adda fulinta dad taya leh oo hay-adda fulinta oo waxa samayn kara hadday joogaan dowladda Soomaaliya labaatan iyo labo sano dhisayna waxaan kasoo bilownay geed hoostiisa maanta wasiiradan hadda aan ka sheekeynayno xafiisyo waxay degan yihiin wadamo badan oo naga horreeyay aysan deganayn laakiin tayada ee shaqo qabashada weli waa dhaliilayna
waxa iyana jirtay tallaabo ama qorsho dowladda Soomaaliya ay bishii Abriil uga codsatay wadamada safka hore inay ay ciidamo aan ka mid ahayn kuwa Atmis ay howlgalka kala qayb qaataan ciidamada Soomaaliya marka qorshahaas maxaa uu la dhaqaaqi lahaa kulanta
qarqarashul dhaqaaqle kii hore iyo diideen wadamadii bixin jiray ciidamada ugu wadamadan TCC ama wadamadan la dhaho safka hore ama wadamadan ciidamada ugu deeqay African Union in ay ka caawiyaan nabad raadinta ee Soomaaliya lacagteeda African ma bixiyo dowladaha ciidanka soo dirana ma bixiyaan laba mid ah ciidamadu ku yimaadaan waxaan leeyahay peace support operation oo ay hoggaamiyaan maxalliga ururka midowga Afrika iyo ama peacekeeping operation waxa la yiraahdo oo ururkan qaramada midoobay uu hoggaamiyo annaga keenna ururka qaramada midoobay ma ahan mid mandeetkiisa ay ku joogaan waa qaraar oo ururka Afrika midooba Afrika ay ku joogaan taa macnaheedu waxa weeye hadii uu qaraarka ahaan lahaa maxalliga qaramada midoobay ahaan lahaa Mareykan iyo shanta biitada lahaa lacagtooda bixin lahaa murun ma taagnaadeen problemka administration wuxuu yahay African Union has kale wadamada oo lacagta bixiya maani ku raban 1 milyan oo bixinaya maani ku raban ama bixinaya Afrikaana uma abaabulna wadamadii soo diray ciidamadan إن أيجو أي 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 أول أوراديان دولة الصومالية دب استعجان كثيرة هذان دولة الصومالية ميل مركز تكتب وزير كذا أريمة هدي بده مدحونا الرئيس الوزراء إن دولة الصومالية العاوية إن تعلى سمييو عيد ماذا أمسنا مركب باجت كذا هالكاس ومدحونه شيءه ويا حتى فرصة أيجو أي أي فهم كرات سدان أو توسع كمان مخاطب هدي مركب لجو أمي إن هذا ماذا الله يري وصدق حكومة ديره لحدي بلادبا لجونه هالشي معني إذا صابت كأنت وحيتها ودمودي العقد بحناية مركب ربع جديدة هذي تعرض ما تو قشك العقد عن رجوب بحين كرو وجرة سامالي أيضا حتى أبابولي كرتو فن رئيسه لكن بروبلم سامالي هي استوحوي دخلي النجى جودها النجى مصاصة عن كرنا النجى المهي سنة العقد النجى أسد كأنه جمية هي مدلو بدري كرو العكاشة وحصل عقبها أنت أقون دك أقون تقولها أنا أي كهول جان
وياه دكتور إستو مقوم وقتا إن الجو بحلقي أي سومالية لوري لهد أمني كده أي كلوري لهد هالقل كاتمس
أبي أحد حنا من سنة هاي سومالي دو شعرين ترتي بيو كعن تدا لوجا درجة هدي إن أي نبروف رادين إنه إن عيدا مش شيء ودن كنا أمان كيس السودان ده أنت صدم بالحق تكون بحثي أو أمسكيرتي بقول نبرون أهلها إنه سومالي أنت سعيد إن شوغان marka waxa weeye anuu waxaan aaminsanahay sidaydaba inaanay contribution ka ay ku leeyihiin in nabadda la sugo ciidamada jooga inayna waxba badan ahayn aqal galba ma qofka aqaligiisa waxa ku noqonaysa wax ragaadinaya hadayno eegno inta ciidane joogta waxuna haday isku bedelaan incentive ama waxaan la yiraahdo inay qofka askariga ah ee jooga ee 1000 shilin ku qaadanayo wadan oo nabadiina keenaynin intaas oo sanadood anigu su'aashaasi waa su'aash iska qeexan baan aaminsanahay wila shaayir yar ee duubane Soomaali dadaliye ownership kana leh in intay hadda ka qabteen in la sugo amniga ama la dagaalamo xajirka kama ay qaban santaas sanadoodii ay joogeen 17 kaas sanadoodii ka badan marka waxaan aaminsanahay in Ilaahay ay nagu guuleeyo la dagaalankaas ee wadu baahan tahay African Union iyo European Union iyo kuwan wax kasta ka dhigay anti-terrorism iyo anti-security ga agenda ay u tahay wadamadooda oo bulshadooda dhan uu ku xidhan yahay laakiin inay marka reeyali la galo dagaalka oo la galo dagaalka in loo qaan qaaday oo madax la iskula jiro in faraha la laabto oo dhaqaalaha ku baxaya anigu ma hubo waxay bixiyaan iyo waxay ku bixiyaan ma kaba sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay in iyaga laftigooda u tahay fursad qaali ah oo maadaama dawladdu ajendadeedii koogaad koobaadba ay ka dhigtay in la dagaalamo al-shabaab iyo waxay xil la shaqeeyay intaba marka iyaguna ay marka ama kuwa yaryar kuwan afrikaanka ha noqdaan aan laga yaabo inaan resources badan haysan ama kuwan ay ajendaha u tahay in terrorismka la dagaalamo ha noqdaane iyaga laftigoodu waxaan aaminsanahay inay kaalin weyn ka qaataan gaar ahaan xagga dhaqaalaha hadii xitaa askarta Soomaaliyeed lagu kabo dhaqaale iyo saad iyo hub iyo wax kasta u baahan yihiin waxaan aaminsanahay in wax badan oo horumar laga gaadhi laha marka kulli waa arin holistic in ah loo eego oo aanay ku xidneyn dawladda kaliya laakiin in loo baahan yahay hub loo baahan yahay ciidan in loo baahan yahay strategy lagu la dagaalami lahaa wad ogtahay shabaab kaliya ma aha inay dadka gumaystaan ama ay dhibaato u keenaan kaliya ma aha maskaxdii bay bedeleen maskaxdii dhalinyarada ay bedeleen maskaxdii dumarka ay bedeleen maskaxdii sidii dhaqaalaha lagu ururinayay bedeleen taas laftigeedu dagaalka xoogga iyo gacanta iyo hubka iyo faral iskula tagayo waa inay barbar socoto narrative change oo idaacadda sidii berigii ololaha ama dagaalkii 77-dii waqtiyadaas oo kale olola dhan oo dadka qof kasta corner kasta uu joogo oo maaragtay meesha la marayo maaragtay waxa loo baahan yahay waxyaalaha qaladka ay sameynayaan sida wadankaasi intaas oo 17 sanadood laga waayay amni magaalo kasta laga baqayo oo waxad moodaafiri dhaqaalaha markuu wadanku intaas oo dhaqaalihiisu ay waxa dhan ay noqoto inuu amnigu ku baxo waxa hoos u dhacaya wixii kale dadka loo qaban lahaa dawladduna waxay dadka u qabanaysa amniga waa number 1 ka weeye waa billarka koowaad laakiin service delivery waxbarashadii caafimaadkii waxa soo dhan marka hadii ba gacanta loo qaaday ajendii madaxweynuhu markuu soo galay uu yiri waxa la dagaalamay halka u fadhiyo isagoo maaragtay maanta laga yaabo inuu ku enjoy gareen lahaa gurigiisa waxay aaminsanahay mar goor intay doontaba ku qaadatay aan arin fududna ma aha Soomaalidu aad u degdeg badan yihiin wax kasta waxay rabaan markiiba in laga miro dhalo waxaan amiseeyay hadii tab loo helo oo tala loo helo oo lacag loo helo waxa soo dhan oo Soomaaliyo dhama isugu tagto een waa number yar laakiin number yar oo aad isugu haysto oo kalta oo biifirkoodu inuu ama dhu ama dhay ay tahay marka waxaan amiseenahay sabar sabar ha loo yeesho ha lagu taageero midiyada ha lagu taageero xooga een wax kasto strategy oo lagu xoreyn karo wadanka ka xurmanayeen
way way Dr. Abdisalaam ugu dambeyntii een waxa aad cabsida looga qabo waxay tahay waxa la hadlayaa in al shabaab hadii gobolada Soomaaliya ay kaga sugan yihiin laga soo saaro halka ay ku soo biishaban doonaan ee ugu dambeyn ay ku dambeyn doonaan inay tahay xuduudaha ay Soomaaliya la wadaagto dawladaha dariska muxuu noqon kara doorka dawladaha dariska
ugu horeyntii waxa raba inay abaabulaan dadka ku nool xuduudaha ay na support siyan ay na siyan confidence wax la doon inay naftooda ay ka qayb qaataan baas dagaalku qori bismaha oo waxa la socda information iyo dadka degan xuduudaha in psychological lala tacaamulo dhawrta cabsaha galina la dhaho awooda u leedahay inaad information siiyaan qeybaha kala duwan ee dawladaha oo meelaha ka shaqeynaya dayin amni hadayeen kuwa kalaba dadka dhan ay la ay attention ay qaataan ay la socdaan wixii dhinaca ka socdo war la aruriyo iyo akhbaar kuma yar meesha laakiin waxa jira in confidence badan oo san ka dhaxeynin dadka xuduudaha ku dhaqan iyo dadka oo arinta security gacanta ku hayo lidalka waxa mar walba nahna empower the people dadka zoon ku dhaqan horta empower gray ma hayna qori qaataan ma balse inay geesnimo muujiyaan horta war bisheegan talabaad ugu muhiimsan waxa weeye waa in xuduudaha alaab kor loo qaado laga dhigo reer laga dhigo si aysan u soo galin haday soo galaan dibka ay geysan karaan u yaraado taas waxa maana dawladda jiiranku waa inay ka fikiraan in arintan lagu dhaafin Soomaaliya bis
way adigoo raacsanaya halka iyo maxay tahay in si wada jir ah dawladda Soomaaliya iyo dawladaha dariska inay u sameeyaan
horta waxa way waa in arinta dhan loo dhaafin Soomaaliya kaligeed yani la dhayn Soomaaliya kumni strategy communication jiro dadka horta isla hadlaan wada socdaan kala warqaataan meel walba ay wax marayaan isla socdaan kadibna ay sameystaan wax la yiraahdo zone oo ay ku wada shaqeyn karaan xuduudaha taasoo keenay karta in dadkaas yani eelaamiyan eelaanahan iyo qoryahan loo jibiyo mujtamaca ku nool zoonka xuduudahana la empowergareeyo macluumaad la siiyo iyakana macluumaad ay si volunteer bixiyaan saas markuu waxa way dibkii dhacay lahaa taa uu yaraanaya dawladdiina macluumaadkii rabta heli kartaa qawaarijtana waa la jibin doonaa insha Allah taala saas ayaan aaminsanahay
way Dr. Abdi Cali Xasan ugu dambeyntii halka iyo maxay tahay in Soomaaliya iyo dawladaha dariska la ah ay si wada jir u sameeyaan oo ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab
ugu horeen de horta African Union wuxuu leeyahay qaab dhismeed aad u wanaagsan oo gobol walba uu maxaan yiraahdaa arrimahan argixisada iyo khalqal si amni markuu yimaadaba ay ugaga hortagaan waxa la yiraahdaa ESFcom bariga Eastern African standby force idan dhahay inay diyaariyaan qorshahoodii hore ahaa Eastern Africa hadda waa leeyihiin organ siyaasadeed ay leeyihiin wasiiradooda gaashaan dhiga sanadorba waa kulmaan chief of staffyadooda waa kulmaan waxay haystaan platformyo ay ku wada hadlaan oo dawladda Soomaaliya ay u sahlan tahay inay ku iibiso dawladda Itoobiya Soomaaliya iyo Jabuuti kaliya ma ahan ilaa 13 dal 11 dal oo Eastern African ka tirsan ee mashruucooda kaga iibin karto wadamo aad u daneynaya oo wax badan kala qaban laha oo Rwanda ay ugu horeyso ayaa kamid ah horta inay siyaasiyinta ku haboona ee boosaskan ku fadhiya inay aragtidooda ballaariyaan oo ay shaqadooda askariga ayaga ay soo shaqo noqonin taamid xal noqonaysa mid labaad dawladda Soomaaliya waxa muddo dhaqaalaha inuu ka dhito Soomaaliya dhaqaale aan ma hayso laakiin dhaqaalaha sidii loo soo saari lahaa aqoon u baahan tahay waxa kaliya kor u tan lahayd adaha oo dhaqaalaha dadka shaqeeya aniga tayada aad aan u dhaliila ee mar walba in la helo dad aqoonta leh oo kor u qaadi kara dhaqaalaha Soomaaliya ciidankan oo noo dagaalamay xataa hadii 1 milyan la gaarsiiyo Soomaaliya oo ku filan tahay waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo dharkoodi laakiin waxa kaliyo meesha ka maqan waxay tahay ya abaabulay ya abaabulay marka waxay u baahan tahay arrin siyaasadeed arrin hay'ad fulineed
oo maasanta
aqoonyahan Soomaaliyeed aad u taageereen sida haddaba meeshan talooyin loo siinayo maana u taabasiya dawladda Soomaaliya
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas oo ay kala hayeen Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Dr. Reeso Hodon Saciid Ciise intaas hayno joogo barnaamijkii faaqadaadta todobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
adbu mahadsanahay Khadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqdaada todobaadka halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Thank you.
waagaa degistiyal heestaas si ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo intii markala hawada ku kulmaynaa oo waxaad kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.